Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tapşyrýan mahaly ýurdun dürli künjeginde ady haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran Livapli habarçysy Türkmenabadyň bazarlarynda haritlaryň bahasynyň her 2 heptede ortaça 1 manat ýokarlanýandygyny aýdyp şeýle diýär. Il içinde Gök bazary ady bilen tanalýan Merkezi Dayhan bazarında kartoşkanın 1 kilogramı 6 manada, soğunun 1 kilogramı 3 manada, üzümün 1 kilogramı 6 manada duruyor. Devlet dükkanlarında 3 manat 40 tengeden kete satılan ahal yağı bazarda 12 manada duruyor. Çörüğün bahası görünüşüne göre 1,5 manattan 5 manat aralığında satılıyor. Yerli köykölerin bahası 16 manattan 25 manada çenli ütköyer deyip havarçı bazardaki haritların kavirinin hazırki bahası var adı havar verdi. Şeyle de havar Çy gymmatlamanyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlerde hem duýulýandygyny aýdyp, Orsiýetden getirilen süýjüleriň 1 kilogramynyň 45-50 manat, bir bananyň 2-5 manat aralygynda satylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň Daşol welaýatyndaky beýleki bir habarçysy hem bazarlarda ady haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Çörek 1-6 manat aralygynda satylýar. 1 litr ahal ýağı 12-13 manada durýar. Yerli unyň 1 kilogramy 10 manattan qazaq unynyň 1 kilogramy 12-13 manattan satylýar. Soğunyň 1 kilogramy 3-4 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 6-7 manada, tüýiniň 1 kilogramy 15-20 manada durýar diýip anonim ýagdaýda söhbetdeşilen habarçy bellede. Adatlygyň Türkmenistanyň Demirazyk we Günnor welaýatlarynyňky bir-birinden garaşsyz iki habarçysy hem ýumurtganyň gyççylygynyň Türkmenabat we Daşoğul şäherlerinde hem duýulyp başlanandygyny aýtdy. Häzirki wagt bir ýumurtga Türkmenabadyň bazarlarynda 1 manat 30 tenge, Daşoğudyň bazarlarynda 1 manat 50 tenge satylýar. Ýatladyp geçsek 4-nji dekabrda Azatlyk radiosy Aşgabadyň bazarlarynda hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýumurtganyň hemde balgar burçunyň gyççylygynyň emele gelendigini we olaryň bahasynyň telim etse gymmatlandygyny habar berdi. Türkmenistanda ady haritlarynyň şol sanda balyk önümlerinin, süýt gaty önümlerinin şeýle de dermanlaryň guruluş haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Yurtda un, ösümlik yağı, şeker ve çörök yağlı adıq önümlerinin yiti gıçılığı duyulup, devlet dükkanlarının önündeki uzun novatlarda bu haritler adamlara çeklim öçörde satılıyor. Türkmenistan'da adıq gıçılığı ve gımmatçılığı var da Azatlyk Radyosu'nda ve Garaşsız Havar serişteleri'nde çap edilen havarların fonunda sonku günlerde Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hükümet yığınaklarında içerki bağdarların harit üpçünçülüğüne ünsü çekip bir neçegedek çıkış etti ve bu babatta kâvir tavşırıklar berdi. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatında Berdimuhammedow Söwda we Daşary Iqtisady Aralaşmalar ministri Amandurdy Işanowa daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň möçürini azaltmagy we ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tapşyrdy. 30-njy noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde vitse-premier Çary Gylyjow prezidente hasabat berip, täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyň islek bildirýär. Yani köp türlü haritleri bilen üpçün edilýändigine, söwda dukanlarının adyk önümleri bilen şol sanda gök önümler ve miweler bilen bolelin üpçün edilýändigine habar berdi. Bu aralykda 5-nji dekabrda Aşgabatda dolaryň gara bazardaky narhynyň 18 manat 60 tengeden birden 17 manat 30 tenge arzanlandygyny adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň resmi mediasy ýurtda emele gelen adyk gyçylygy ve gymmatçylygy barada ilat köpçüligine maglumat bermän gelýär. Muňa derek bazarlarda adyk bolçulygynyň üpçün edilendigi barada makalalar çap edilýär we reportajlar görkezilýär.